Vítajte pri dnešnej epizóde podcastu Asia Dispatch príbehy z ďalekého východu. Na tomto mieste pravidelne prinášame rozhovory s ľuďmi, ktorí žijú, pracujú či študujú v Ázii. Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto fascinujúcom regióne, dnešný podcast je práve pre vás.
Ľudí so zdravotným postihnutím sú v Číne desiatky miliónov, no bežný človek s nimi len zriedka, kedy príde do styku. Moje meno je Martin Šebeňa a o tom, ako sa v Číne žije zdravotne postihnutým ľuďom, aké majú podmienky a možnosti, ale aj o tom, aké sú voči nim predsudky a povery, sa dnes budem rozprávať s Lenkou Čavojskou.
Lenka, vítaj v našom podcaste.
Ďakujem veľmi pekne.
Lenka, prvá otázka, ako vždy, smeruje na to, čo ťa dostalo do Ázie, takže mohla by si na niečo povedať o tvojom pozadí, že čo ťa viedlo k štúdiu čínštiny a ako sa do tej Číny dostala?
Ja som pôvodne chcela študovať kulturológiu, ale zároveň ma zaujímalo štúdium jazykov, takže vlastne v štúdiu sinológie sa mi oba tieto aspekty v podstate spojili, keďže to nie je len lingvistické štúdium čínštiny, ale zároveň to obnáša veľa kultúrneho pozadia, historického a tak ďalej. No a prvýkrát som sa do Číny dostala počas môjho štúdia na Karlovej univerzite, ktorý som veľmi chcela ísť na juh Číny, avšak bolo mi pridelené jedno mesto na severovýchode Číny, veľmi blízko hranic so Severnou Koreou. Na to mesto som si samozrejme časom zvykla na Shenyang, ale už tedy som vedela, že by som sa veľmi rada do Číny vrátila, keďže rok nie je dlhá doba. A potom teda po skončení univerzity som sa snažila nájsť si v Číne prácu. V počiatku som pracovala pre jednu firmu, ktorá ponúkala kurzy pre školy v oblasti medzikultúrneho porozumenia. A táto práca bola v podstate veľmi zaujímavá, pretože mi umožnila vhľad do čínskeho vzdelávacieho systému, a keďže sme spolupracovali prevažne s verejnými školami. A zároveň som mohla pozorovať, ako sa v čínskom vzdelávaní postupne pritvrdzovalo. To teraz hovorím o rokoch 2016 až 2018. My sme napríklad ako firma museli postupne z hodín vynechávať všetky tzv. Prozápadné prvky. Napríklad sa nemohli spomínať ani západné sviatky, ako ja neviem, ako napríklad Vianoce. Čiže z medzikultúrneho porozumenia sa vlastne stávali hodiny oveľa viac zamerané na čínsku kultúru. No a potom som sa snažila nájsť si novú prácu. A vtedy som sa vlastne dostala k organizácii, o ktorej by som vám dnes rada viac porozprávala.
Áno, tak poďme do toho. Ty si tam pracovala niekoľko rokov a teda je to taká nezisková organizácia, respektíve nezisková. Ona je to zisková, ale je to nevládna organizácia, ak tomu správne rozumiem, áno?
Ja som už bola počas štúdia zapojená do viacerých projektov v tejto oblasti na Slovensku alebo inde v zahraničí. No a po príchode do Číny som sa snažila zmapovať, že aké rôzne iniciatívy alebo organizácie v tejto oblasti existujú, až som natrafila na Inclusion Factory, čo v podstate je social enterprise, teda v slovenčine malo byť sociálny podnik. To znamená zisková organizácia s hlavným cieľom vytvárať pozitívny spoločenský impact. Táto organizácia bola vytvorená nemeckými automobilovými firmami na severe Šanghaja, čiže táto iniciatíva pochádzala práve od nich. A vlastne hlavným cieľom tejto organizácie bolo poskytnúť férové zamestnanie ľuďom s mentálnym postihnutím, pretože práve oni majú v Číne najväčší problém zamestnať sa. No možno by som ešte rada spomenula, že aké iné iniciatívy v tejto oblasti v Číne existujú. Najväčšou organizáciou je Federácia pre postihnutých. Tá bola založená v 80. rokoch minulého storočia. Práve synom známeho politika, Teng Xiaopinga, teda ten jeho syn sa volal Teng Fufang, ktorý sám mal telesné postihnutia. Táto organizácia je vlastne za hlavnou iniciatívou zlepšovania situácie v oblasti práv ľudí so zdravotným znevýhodnením v Číne. Avšak teda dovolím si tvrdiť, že postupne, povedzme, skostnatela táto veľká organizácia a dnes má na starosti skôr také formálne záležitosti, ako napríklad vydávanie preukazu pre ľudí so zdravotným znevýhodnením alebo rozdeľovanie sociálnej podpory. No a zároveň v tejto oblasti funguje veľa mimovládnych organizácií a tie sa skôr delia podľa druhu postihnutia alebo teda zdravotného znevýhodnenia. Napríklad na juhu Číny funguje obrovská organizácia, ktorá zoskupuje ľudí z autistického spektra alebo ďalšie organizácie pre sluchovo znevýhodnených ľudí s mozgovou obrnou a tak ďalej. No a tieto organizácie sa veľmi rôznia. Niektoré fungujú skôr ako charitatívne organizácie, iné zase skôr ako centra pre starostlivosť ľudí s rôznym postihnutím. To sú vlastne centra, kde, keďže rodičia musia pracovať a nemôžu sa o deti starať, respektíve nielen o deti, ale neskôr už o dospelých ľudí, tak vlastne tieto centra im poskytujú starostlivosť počas tej doby, ako sú rodičia v práci. No a naša organizácia, aby som to teda trochu uviedla do kontextu, tak ona zamestnávala, ako som spomenula, ľudí s mentálnym postihnutím a vlastne týmto projektom sa snažila dokázať, že i ľudia s mentálnym postihnutím majú nielen právo pracovať, ale dokážu pracovať, čiže majú schopnosť pracovať a dokonca teda môžu pracovať na veľmi vysokej úrovni. A nemusia byť závislí od pomoci iných, či už pomoci rodiny alebo od pomoci štátu. No a možno, aby som to trošku viac ešte približila, tak si môžete tú organizáciu predstaviť ako výrobnú halu, kde ľudia so zdravotným znevýhodnením spracovávajú alebo vyrábajú automobilové súčiastky. Na tento koncept myslím, že najbližší je, alebo s konceptom, ktoré máme na Slovensku, tak pomerne blízky, je koncept chránených dielní, ktoré samozrejme fungujú trošku odlišne, ale ako vo svojej podstate je ten koncept celkom podobný.
Tak ty si nám podpísala tie organizácie a teraz by sme sa mohli vrhnúť na popis tých samotných ľudí, ktorí majú to zdravotné znevýhodnenie. Takže aký typ ľudí, alebo ako sa to v Číne definuje? Ty si spomenula toho syna Tan Xiaopinga, ktorý sám bol, pokiaľ viem, tak ho počas kultúrnej revolúcie tie červené gardy nejak vyhodili z okna alebo zbili, alebo neviem, on skončil na vozíčku, že? Ako sa tu definujú tí ľudia so zdravotným znevýhodnením? Je to v tom takéto, povedzme, ťažké prípady, alebo mohla by si to nejako popísať?
A možno by som ešte začala, že koľko ich vlastne v Číne je. V Číne podľa oficiálnych štatistík je 83 miliónov ľudí s nejakou formou zdravotného znevýhodnenia. A na prvý pohľad sa určite bude zdá toto číslo veľmi vysoké. Ale ako napríklad priporovnáme, neviem, k celkovej populácii Nemecka, tak určite znie veľmi, že je to veľmi vysoké číslo. Ale v skutočnosti 83 miliónov je v podstate len 6,34% celkovej populácie Číny, čo je veľmi alebo výrazne menej v porovnaní s 15% podielom, aký býva v svetovej populácii. No a tento rozdiel by mohol súvisieť s dvomi faktmi. Prvý dôvod je, že v minulosti mala Čína veľmi prísne zákony, ktoré nepovoľovali ženám s rôznym druhom zdravotného znevýhodnenia nemať deti. Čiže ak chceli vstúpiť do manželstva, tak museli byť najskôr sterilizované. To mohol byť jeden dôvod. A druhým dôvodom je odlišná definícia, ktorú Čína používa. Odlišná definícia postihnutia, ktorá napríklad nezahrania chronické ochorenia. Čiže ak by Čína použila medzinárodné kritériá na definíciu postihnutia, tak podľa odhadov WHO by bol tento počet v podstate až dvojnásobný. A možno by som ešte mohla spomenúť, aké rôzne druhy postihnutia v Číne existujú. Je to niekoľko skupín, sú to fyzické, sluchové, zrakové, intelektuálne, duševné. No a vlastne v každej kategórii sa podľa závažnosti delia na ďalšie stupne. Sú to väčšinou 3 až 4 stupne. A ak sa človek oficiálne zaregistruje, tak má nárok na sociálnu podporu od štátu. Avšak teda by som rada ešte spomenula, že nie všetky druhy postihnutia na tento príspevok majú nárok. Napríklad ľudia s fyzickým postihnutím kategórie 3 až 4 na nárok na sociálnu podporu nemajú. No ak by sme ešte chceli možno definovať tak obecne, že aké spoločné charakteristiky táto skupina ľudí v Číne má, tak by som možno vyzdvihla dve. Prvou je, že v podstate až 75% ľudí žije na vidieku, čo je zaujímavé, pretože posledné roky v Číne prebehla obrovská vlna urbanizácie. Čiže dnes v podstate 60% ľudí žije v mestách, avšak tento trend akosi obišiel práve ľudí so zdravotným znevýhodnením. No a druhou charakteristikou je, že väčšina z nich žije dodnes na hranici chudoby. Podľa správy Medzinárodnej organizácie práce údajne až 80% ľudí žije v chudobe, teda 80% ľudí, ktorí žijú v chudobe, majú nejakú formu postihnutia.
Aha, takže naopak, takže tí, čo žijú v chudobe...
Žijú v chudobe, tak vlastne 80% z nich má nejaký druh postihnutia. To teda znamená, že väčšina ľudí, ktorí žijú v chudobe, majú nejakú formu postihnutia.
No a to bola moja, ako keby, to by bola moja ďalšia otázka, že ako sa môžu títo ľudia v živote uplatniť, aké sú pre nich podmienky v Číne, už si to teda načrtla, že asi nie je veľmi dobre. A zároveň, aká je v Číne možno nejaká infraštruktúra pre zdravotne postihnutých ľudí? Majú nejaké špeciálne kliniky, alebo proste je tá zdravotná starostlivosť na nejakej úrovni, alebo a povedzme, už len taká jednoduchá vec, ako bezbariérové vstupy pre vozičkárov a podobne. No a možno k tomu uplatneniu v živote môžu vlastne získať nejaké kvalitné vzdelanie alebo aj prácu dobrú?
Ja by som možno začala tak všeobecne, že i v obrovských mestách, ako je Šanghaj, teda hovoríme o meste, ktorý má viac ako 25 miliónov obyvateľov, bežne na ulici ľudí so zdravotným znevýhodnením nevidíte. Teda samozrejme treba brať do úvahy fakt, že nie všetky formy zdravotného znevýhodnenia sú na prvý pohľad viditeľné, ale predsa len si myslím, že to o niečom svedčí. No a prečo? No tak v prvom rade je to spôsobené chýbajúcou infraštruktúrou, čiže bežne sa na ulici pohybovať nie je praktické práve preto, že chýbajú bezbariérové prístupy alebo pre ľudí so zrakovým znevýhodnením, rôzne úpravy, ktoré proste musí mesto mať, aby sa dokázali voľne pohybovať. No a druhý dôvod by som ešte povedala, že by mohol súvisieť celkovo s predsudkami, ktoré sú v čínskej spoločnosti. Že keď napríklad vidíte niekoho, kto má zdravotné znevýhodnenie, tak jednoducho zároveň počujete šum na ulici, že to je ten, čiže ako nie je to pre nich príjemné. No a vlastne čím menej ľudí vidíte na ulici, tak tým je ťažšie vlastne vedieť pre tú väčšinovú populáciu Číny, ako sa k ním správať, aká skupina to vôbec je, že dokážu pracovať, že a jednoducho o nich nič neviete, no a tým sa potom vlastne vytvára ten začarovaný kruh predsudkov. No a čo sa týka vzdelávania, tak Čína v posledných rokoch vybudovala rozsiahlu sieť špeciálnych škôl a vlastne vďaka týmto školám výrazne stúpla gramotnosť zdravotne znevýhodnených ľudí. Takže ak rodičia chceli, aby ich deti študovali na bežných školách, tak sa často stretávali s odmietavým prístupom zo strany škôl. Na to sa čiastočne zmenilo po roku 2017, kedy Čína začala oficiálne podporovať inkluzívne vzdelávanie. Ak hovoríme, teraz hovorila o základnom vzdelávaní, ak hovoríme o stredoškolskom alebo vysokoškolskom vzdelávaní, tak do roku 2015 napríklad vysokoškolské štúdium ani nebolo oficiálne umožnené ľuďom so zdravotným znevýhodnením.
Prepáč, že toho ti skočím, takže oni, akože tam bolo niekde napísané, že na vysokú školu nemôžu ísť ľudia so zdravotným znevýhodnením, alebo ako to?
Nie, práve bolo to tak, že vlastne na to, aby sa dostali na vysokú školu, tak sa musia zapojiť do skúšky Kaokao, čiže tej veľkej skúšky, ktorá umožňuje štúdium na vysokej škole, ale školy nemuseli im účasť umožniť. Čiže veľakrát sa stávalo, že jednoducho škola nemala možnosť, alebo nebol tam buď bezbariérový prístup, alebo nebola ochotná vystaviť test, povedzme, v brailovom písme. Čiže jednoducho sa častokrát stretávali práve s takýmito problémami. No ale to potom bolo v roku 2015 vlastne uzákonené. Čínska vláda to opatrila zákonom, že každá škola musí, je povinná umožniť účasť na skúške Kaokao.
Ty si už aj načrtla o predsudkoch, tak ako sa k zdravotne postihnutým ľuďom stavia taká tá majoritná čínska spoločnosť? A aký typ predsudkov? Lebo ja teda žijem v Hongkongu 9 rokov, už som sa tiež stretol s všelijakými až absurdnými vecami. Aký typ predsudkov existuje a ktoré sú dodnes ešte živé, ktoré môžeš niekedy počuť?
Možno ja sa tiež podelím na úvod s niektorými povedzme, typmi otázok alebo predsudkov, s ktorými som sa ja počas svojej práce stretávala. Napríklad sa mi stávalo, že sa ľudia, ktorí sa prišli navštíviť našu firmu, sa ma pýtali, či je mentálne postihnutie alebo mentálne znevýhodnenie prenosné dotykom. Alebo raz sme mali na stáži jednu pani, ktorá teda počas stáže otehotnila, a rodičia na ňu začali vytvárať veľký tlak, aby odišla z našej firmy, pretože sa báli, že každodenný kontakt s zdravotne znevýhodnenými ľuďmi by mohol mať negatívny vplyv na jej dieťa, na jej budúce dieťa, čiže inak povedané, sa báli, že by sa jej dieťa tiež mohlo narodiť s nejakou formou znevýhodnenia.
Ako to dopadlo?
Nakoniec táto stážistka bola veľmi vytrvalá a všetko zvládla. A samozrejme, rodina bola šťastná, pretože dieťatko bolo zdravé. Hm. No a možno teraz ako človek si pomyslí, že toto sú len ojedinelé prípady, že toto sa možno áno, stáva sa to v každej krajine, ale ja som sa s týmito otázkami naozaj veľmi často stretávala. Napríklad v minulosti bola pomerne rozšírená predstava, že ľudia so zrakovým znevýhodnením majú špeciálny talent byť masérmi. No a dodnes je v Číne veľmi populárne chodiť do masážnych salónov, kde výlučne pracujú len ľudia so zrakovým postihnutím. A dokonca aj môj bývalý kolega, ktorý u nás vo firme pracoval na pomerne vysokej pozícii a nebol úplne nevidiaci, mal len zhoršené videnie, tak na natlak rodiny sa musel vyučiť za maséra. No až postupne, keď si robil rôzne rekvalifikačné kurzy, sa mu podarilo pracovať v inej oblasti. Ale teda je zaujímavé vidieť, že jeho rodina nikdy neuvažovala, že by ako zrakovo znevýhodnený mohol mať inú budúcnosť, ako je budúcnosť maséra. No a tieto predstavy, keď o nich rozprávame, tak sa určite pýtate, že s čím vlastne súvisia, že prečo v čínskej spoločnosti dodnes pretrvávajú. Ja myslím, že súvisia s tradičnými filozofiami. Napríklad taoizmus sa na telo pozerá ako na mikrokosmos spoločnosti a prírody, kde vlastne v harmonii sú sily yin a yang, ako akákoľvek, povedzme, disharmónia medzi týmito dvomi silami môže viesť k ochoreniu a v niektorých prípadoch i k postihnutiu dieťaťa. No zas pod vplyvom buddhizmu bola dosť rozšírená predstava, povedzme, odplaty alebo nejakého trestu. Čiže ak sa nejaký člen rodiny alebo niekto z predkov previnil v nejakej oblasti, tak to mohlo byť v podstate prenesené na dieťa v rodine a teda dieťa mohlo mať postihnutie. Ja som práve s týmto motivom odplaty alebo trestu často stretávala, pretože rodičia našich zamestnancov, teda hlavne matky, sa veľmi často vinili za to, že vlastne oni sú zodpovedné za to, že ich dieťa je postihnuté, že niekedy sa spájali s tým, že niečo sa v rodine stalo, niečo zlé, alebo tým, že počas tehotenstva nedodržiavali rôzne prísne pravidlá, že napríklad zjedli niečo, čo nemali, alebo sa nejak inak nechránili a to vlastne. Čiže vždy sa tam akoby snažili hľadať nejaký konkrétny dôvod, že práve preto moje dieťa je postihnuté. No a vlastne ešte možno by som rada spomenula, že toto tradičné myslenie súvisia aj s pomenovaním samotného postihnutia, ako v čínštine sa používalo v minulosti alebo dodnes. Tak tradičné pomenovanie Canfei, ktoré sa našťastie dnes už stále menej a menej používa, označovalo človeka, ktorý je zmrzačený alebo zbytočný, čiže majú to výrazne negatívne konotácie, toto pomenovanie. A dnes sa oveľa viac používa pomenovanie canti, alebo teda cantižen, ktoré odkazuje priamo k chorobe, čiže postihnutie je videné ako choroba, ako niečo, čo musí byť postupne vyliečené a odstránené. No a mnohé medzinárodné organizácie, ale niekedy i miestne organizácie nabadajú na používanie pojmu canzhang, kde druhý znak zhang odkazuje k bariére. No a tieto bariéry vlastne vznikajú v inou spoločnosti. Môžeme si to predstaviť ako napríklad schody do budovy, čiže ak tieto schody sa odstránia a nahradia sa, povedzme, bezbariérovým prístupom, tak postihnutie, čo vlastne samotné je sociálny konštrukt, tak je odstránené a vlastne človek získa rovný prístup k príležitostiam. Avšak toto pomenovanie sa v Číne veľmi nepoužíva, hlavne vláda aj samotná federácia pre postihnutých stále používajú pojem canti.
No, ty si spomenula tie tradičné veci a ja viem, že proste máme jeden tento moderný fenomén a to je tá situácia, že máme, respektíve donedávna, bola politika jedného dieťaťa, čiže väčšina Číňanov je dnes vlastne jedináčikov. No a v podstate tí rodičia asi chcú nejaké tie dokonalé deti, že je tam nejaký súvis medzi tým, alebo je to proste, čo ma niečo napadlo, len tak mimo.
Ja si myslím, že tam súvis je. Ako si spomínala, tak politika jedného dieťaťa naozaj zvýraznila úspech na jednotlivca a všetky rodiny sa usilujú o to, aby ich dieťa boli dokonalé, boli úspešné, aby mohli stúpať po povedzme sociálnom rebríčku. No a ak sa v rodine narodí dieťa so zdravotným znevýhodnením, tak vo veľa rodinách to jednoducho je to problém. Práve preto vlastne zákon politiky jedného dieťaťa, ako v minulosti fungoval, tak mal niekoľko výnimiek a jednou z týchto výnimiek bolo i to, že ak sa v rodine prvé dieťa narodilo so zdravotným znevýhodnením, tak rodina mohla mať druhé dieťa. Čo v podstate na jednej strane riešilo problém so starostlivosťou o rodičov, keďže v Číne je stále rozšírená predstava, že deti sa potom, ako ich rodičia zostarnú, čiže v starobe sa starajú o rodičov, hlavne ich podporujú finančne. No a na druhej strane to výrazne posilnilo nazeranie na ľudí s postihnutím ako na neplnohodnotných členov spoločnosti, ako jednoducho na niekoho, na nejakú osobu, ktorú je veľmi jednoduché nahradiť práve produktívnymi členmi spoločnosti. Takže vlastne on zvýraznilo také, povedzme, negatívne nazeranie na ľudí s postihnutím.
No a ako sa k tomu stavia vláda? Sú k tomu nejaké opatrenia? Teda, ty si už hovorila niečo o tom, že sa proste a teraz musia tie školy nejakým spôsobom k tomu staviať o dosť pozitívnejšie a že je proste oveľa väčšia sieť školy pre zdravotne znevýhodnených. A ako to je pre tých, čo by chceli pracovať? Tých, čo si hľadajú prácu, alebo tých, čo už tú prácu majú? Je tam tiež nejaká politika, alebo sú v tom osamostatnení?
Čiže Čína má v podstate veľmi dobré zákony v tejto oblasti. Má povinný, už niekoľko rokov tam funguje systém povinných pracovných kvót, ktorý funguje podobne i v Európe, v iných krajinách, dokonca aj na Slovensku teda máme systém pracovných kvót. No a funguje tak, že v Číne každá firma, ktorá zamestnáva viac ako 30 zamestnancov, má povinnosť zamestnať 1,5% ľudí so zdravotným znevýhodnením, teda z celkového počtu všetkých zamestnancov firmy. To percento sa v niektorých oblastiach líši, napríklad Peking má toto percento trochu vyššie. No a pre porovnanie, na Slovensku máme toto percento dvakrát vyššie, myslím, že 3,2. No a v prípade, ak firma splní toto nariadenie, to je samozrejme tá najsprávnejšia vec. A v niektorých prípadoch teda, že ak ho i prevýši, tak môže získať nárok na rôzne daňové úľavy. V opačnom prípade to znamená, že toto percento nesplní, respektíve vôbec nezamestnáva ľudí so zdravotným znevýhodnením, tak táto firma je povinná zaplatiť pokutu alebo povedzme dávku do fondu pracovného zabezpečenia, ktorá sa vypočítava na základe celkového počtu zamestnancov a na základe priemernej mzdy v tej danej firme. Čiže ako zákon je to veľmi, veľmi dobrý a mal by teda podporovať zamestnanie ľudí so zdravotným znevýhodnením.
A je ten zákon dobrý len na papieri, alebo je dobrý aj v realite? Ja si teda viem predstaviť, že vzhľadom na to, aké sú tam tie incentívy, ale aj proste nejaký ten trest, tak že tie firmy, že to tým firmy, všetkým firmám úplne vyhovuje.
Áno, vlastne to je ten problém, že sa stáva, že niektoré firmy toto nariadenie nedodržujú. Spočiatku, lebo ten zákon funguje už niekoľko rokov, takže úplne na začiatku sa stávalo, že firmy ani nezamestnávali ľudí so zdravotným znevýhodnením, ale ani neplatili pokutu. A preto čínska vláda v roku 2015 výber týchto poplatkov preniesla priamo pod daňový úrad. Čiže kontrola sa sprísnila. Avšak vtedy sa začal objavovať nový fenomén, povedzme, ktorému sa v čínštine hovorí kuakhao. A je to také, povedzme, zamestnanie na papieri alebo falošné zamestnanie. To znamená, že firma oficiálne zamestná zamestnanca, platí mu minimálnu mzdu, alebo teda platí mu, má tento zamestnanec má zárobok, avšak nevyžaduje, aby to zamestnanie chodil. A čo z toho vyplýva? Pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi je to v podstate pomerne dobré riešenie v istom zmysle, pretože majú stály príjem. Tento príjem je vyšší, ako sú sociálne dávky od štátu. A vlastne i pre firmy je to v istom zmysle pozitívne, pretože nemusia mať starostlivosť o integráciu týchto zamestnancov. A v podstate, no a samozrejme si oficiálne splnili nariadenie. No a štát, keď sa pozrieme na štát, tak v podstate tiež v istom zmysle z tohto profituje, pretože nemusí platiť ľuďom sociálne dávky a vlastne toto bremeno sa prenecháva firmám. Avšak, ak sa pozrieme tak možno z celkového hľadiska, alebo ak jednoducho sa nepozrieme len na tú finančnú stránku, tak podobné praktiky len prehlbujú stereotypné videnie ľudí so zdravotným nevýhodnením a upevňujú predstavu, že jednoducho nemajú schopnosť pracovať, že sú závislí na pomoci štátu alebo rodiny.
Sú nejaké známe pozitívne prípady v Číne, že nejaká slávna osoba so zdravotným znevýhodnením? Alebo...
Ja myslím, že áno, a to je vlastne, ako na jednej strane je to, nenazvala by som to problémom, ale tiež to prispieva k takému stereotypnému videniu ľudí s postihnutím, že vlastne oni už od čias, povedzme, počas maoizmu boli častokrát tak heroizovaní, že veľmi často sa v televízii alebo tak na verejnosti sa vyskytovali ľudia, ktorí majú špeciálne talenty, alebo sa veľmi často, alebo ľudia, ktorí športovali, že jednoducho sa snažili vytvoriť takú nejakú predstavu, že sú výnimoční v niečom. Ale vlastne väčšina ľudí so zdravotným znevýhodnením sú ľudia ako každý iný. A vlastne tým si myslím, že práve takýmto obrazom, takýmto heroizovaním ľudí so zdravotným znevýhodnením došlo k tomu, že vlastne bežní Číňania ani ich nevedia brať ako seberovných ľudí, ako človek, ako každý iný Číňan v Číne je.
No, táto téma je veľmi zaujímavá, Lenka, ale náš čas asi vypršal, tak ja ti veľmi pekne poďakujem a pochválim ťa za skvelú takúto prácu, že čo ty robíš v tej Číne a držím palce do budúcnosti v ďalšej, veľa úspechov do budúcnosti.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, že som sa vám mohla podeliť o túto skúsenosť.
Ak vás zaujíma dianie v Ázii, sledujte Stredoeurópsky inštitút ázijských štúdií na facebook.com/cias.eu, kde pravidelne prinášame správy, analýzy a komentáre. Nezabudnite taktiež odoberať náš podcast na vašej obľúbenej platforme, aby vám neunikol ďalší diel.